қатын. Жеңге болса бауырма, дәстүрмен бай болатын. Келін болса ауылыма, аттанама шай құятын. Бейін старар ятын, көптен бері таңдап жүрген. Таңдап жүрген